Yle Areena.
Yle Puheessa. Maanantaisin kello 1. Maria Pettersson.
Tänään puhutaan sukupuolisensitiivisestä kasvatuksesta. Siitä, miksi päiväkotien pikkutytöille ei pidä tyrkyttää väkisin leluksi nukkea, tai kasvattaako päiväkoti vain pikkuheteroita. Täällä studiossa mua vastapäätä istuu sukupuolisensitiivisen kasvatuksen asiantuntija Sara Sundell Folkhälsanilta. Hän kiertää kouluttamassa päiväkoteja. Tervetuloa.
Kiitos.
Sara, kerro lyhyesti, mitä on sukupuolisensitiivinen kasvatus?
Se on sellainen kasvatus, jossa niin kuin annetaan lapsille samanlaiset oikeudet, velvollisuudet ja mahdollisuudet sukupuolesta riippumatta, jossa niin kuin vähän kyseenalaistetaan näitä perinteisiä sukupuolirooleja ja yritetään laajentaa lapsen mahdollisuuksia toimia niin kuin henkilönä sillä tavalla, että lapsi saa ilmaista sukupuolensa niin kuin itse haluaa ja saa olla semmoinen lapsi kuin haluaa. Ilman, että yritetään, että koska sä oot poika, niin sun pitää olla tällainen. Että tavallaan ei odoteta, että yritetään kyseenalaistaa näitä odotuksia, mitkä liittyy sukupuoleen.
Kenen asettamia odotuksia?
No ne on yleensä meidän omia, että siis meidän kulttuurissammehan on tietynlaisia odotuksia ja malleja pojille ja tytöille, miehille ja naisille. Ja näitä ruvetaan sitten miettimään, että minkälaiset ne on voisikohan vähän muuttaa niitä.
Malleista puheen ollen, sulla on mukana tuossa läjäkortteja. Nämä on pienille lapsille, 7-vuotiaille ja sitä nuoremmille tarkoitettuja tuollaisia syntymäpäiväkortteja. Ja niistä käy aika hyvin ilmi se, että miten tytöt ja pojat syntymäpäivillään saa erinäköisiä asioita. Kuvaile vähän noita kortteja, mitä sulla on siinä edessäsi.
No nämä tietenkin kuvastaa aika hyvin me odotukset niin kuin meidän kulttuurissamme sukupuolesta. Ja tässä on niin kuin, jotkut kortit on hyvin vaaleanpunaiset ja jotkut hyvin siniset tai vihreät ja toiset toiminnalliset ja toiset aika passiiviset. Ja tietenkin nämä vaaleanpunaiset passiiviset, jossa ollaan niin kuin hyvin pukeutuneita prinsessoja ja hoivaavia, niin ne on osoitettu tytöille ja sitten nämä vihreät ja siniset, jossa ollaan aika aktiivisia, jopa niin kuin 4-vuotiaana menossa yksin kuuhun tai 2-vuotiaana ajaa traktoria yksin, niin ne on tietenkin sitten pojille tarkoitettuja.
Siinä 2-vuotias ajaa traktoria, poika, ja sitten taas 2-vuotias tyttö näyttäisi ajavan lastenvaunuja.
Joo.
Ja mitäs sitten 6-vuotiaana pojille tarjotaan jalkapalloa vihreällä pohjalla? Ja
tyttö taitaa olla taas prinsessa.
Prinsessa, ja siinähän peilailee ja kampaa tukkaa. No sitten taas 7-vuotiaana siellä jälleen poika ajaa, ei kun nyt se fiksaa autoa, korjaa, ja tyttö taas on kaunis ja kantaa kirjoja, pitelee niitä tolleen suojelevasti sylissään. No nämä on tietysti vaan yksi pienen pieni siivu sitä, miten tytöt ja pojat erotellaan päiväkodeissa. Hyvät kuulijat, me puhutaan tänään siis sukupuolisensitiivisestä kasvatuksesta, ja mikäli teillä on mielipide tai näkemys tai jopa kokemus siitä, miten sukupuoliroolit näkyy tai miten niiden pitäisi näkyä kasvatuksessa, jakakaa se meidän ja muiden kuulijoiden kanssa. Osoitteessa yle.fi/puhe on shoutbox, johon me odotetaan teidän kokemuksia ja mielipiteitä ja tuntoja koskien päivän aihetta. Voitte kommentoida keskustelua tai vaikkapa esittää kysymyksiä meidän vieraalle.
Osallistu lähetykseen shoutboxissa yle.fi/puhe.
Saara, kerro tähän alkuun lyhyesti, että miten sukupuolisensitiivinen kasvatus eroaa sukupuolineutraalista kasvatuksesta?
Joo, no sukupuolineutraalinen suhtautuminen, niin siinä häivytetään kokonaan sukupuolta. Ei kerrota tytöille, että ne on tyttöjä, ja pojille, että ne on poikia. Ja yritetään sillä tavalla tarjota samaa kaikille ja ajatellaan jotenkin, että automaattisesti se tuo tasa-arvoa, mikä ei välttämättä pidä paikkaansa. Sukupuolisensitiivinen suhtautuminen taas, niin se tunnustaa ja hyväksyy sukupuolen moninaisuutta. Ja myös käsittää nämä perinteiset sukupuoliroolit niin kuin historiallisina muuttuvina asioina. Siinä on se ajatus, että jokainen saa olla sellainen tyttö tai poika tai lapsi kuin itse haluaa ja saa ilmaista oman sukupuolensa niin kuin itse haluaa. Et siinä ei ole tarkoitus, että nyt ei kerrota sulle, mitä sun sukupuolta on.
Tämä kuulostaa siltä, että sukupuolisensitiivinen kasvatus voisi olla hyvin lähellä tasa-arvokasvatusta. Miten ne sitten taas eroaa toisistaan?
No itse näen, että ne on aika lähellä toisiaan, että se on vaan siitä, että minkälaisilla sanoilla puhutaan. Että kyllä mä itse käytän aika usein tasa-arvokasvatus tässä, mutta en käytä sitä sukupuolineutraalista. Sitä paitsi mä luulen, että ihmisillä on hyvin vaikeaa olla neutraalia minkään asian puoleen, että se on aika vaikeaa.
Mulla on sellainen muisto päiväkotiajoilta, että siis tämä oli tapahtu 80-luvulla. Siellä oli roolivaatevarasto, jossa se käsitti kaksi tällaista kaappia. Toisessa oli tyttöjen vaatteet, prinsessamekot, tiarat, haltiasauvat, kaikki tällaiset muut. Ihan hauskat ja hienot romppeet. Ja sitten oli poikien puoli, jossa oli sellainen kiiltävä, kaunis astronautin kypärä. Ja mä muistan, että mä istuin siinä kaapin edessä ja kaihoisasti tuijotin sinne ylähyllylle, jossa oli se avaruuskypärä. Ja aina kun mä yritin sitä sieltä jotenkin napsaista, niin siihen joku tuli väliin ja ohjasi minut ystävällisesti sinne prinsessapuolelle. Sara, haiskahtaako tämä nyt siltä, että mun kasvatuksessa meni jotain väärin?
No sanotaan näin, että toi on ehkä se todellisuus melkein kaikille lapsille, että jos ei kotona niin, tai jos ei päiväkodissa, niin jossain ainakin tulee tällainen tilanne, että sut ohjataan niin kuin takaisin siihen sun omaan, tai siihen, mitä odotetaan sinusta, koska sä oot tyttö tai nainen, niin ei mennyt mitään sillä tavalla pieleen, mutta se olisi voinut mennä toisinkin. Et nyt jos mietitään, mun mielestä tämmöinen Kristiina Henkel Ruotsista, joka on tasa-arvokonsultti, niin hän usein kuvastaa tätä sillä, että jos olisi lapsi irtokarkki hyllyjen edessä ja saisi valita pelkästään mustat karkit tai pelkästään punaiset. Eli tyttö saisi ottaa pelkästään ne punaiset ja keltaiset karkit siitä ja jättää kaikki lakritsit ja salmiakit ja siniset pois, niin oishan se nyt vähän epäreilua. Mutta tällä tavallahan me teemme koko ajan, niin kuin vaatteiden osalta, lelujen osalta. Ja jospa vaikka katsotaan synttärikutsuja, niin siinähän on kanssa rajoitettu se, että mitä paketteja tarjotaan kaupoissa tytöille ja mitä pojille. Niin, mutta sitten se tulee niin konkreettisesti esiin, kun puhutaan niin kuin karkeista, että mausta ja näin, niin sitä voi miettiä, että haluuko antaa lapselle enemmän vai vähemmän.
No mun päiväkodin tädit oli ihania tyyppejä ja ihan takuulla ne ei ajatelleet, että he nyt tässä jotenkin rajaavat nuoren Marian mahdollisuuksia elämässään. Mutta mitä sellaista me ei tiedetty 80-luvulla, mitä me nykyään tiedetään liittyen just sukupuolisensitiiviseen kasvatukseen tai ylipäätään, miten sukupuolta käsitellään pikkulasten kohdalla?
No nykyään on enemmän tutkimuksia esimerkiksi tehty, että miten se vaikuttaa lapseen se, että kohdellaan. Tai ensinnäkin se, että on tehty tutkimuksia, jotka osoittavat sen, että me kohtelemme lapsia eri tavalla, riippuen siitä, että luulemmeko, että se lapsi on poika vai tyttö. Ainahan me ei tiedetä. Niin näitä tuloksia Ruotsissa on enemmän kuin Suomessa. Suomessa on aika vähän tutkimuksia tehty, mutta nykyään me tiedämme, että ensinnäkin me kohtelemme eri tavalla ja sitten tämä vaikuttaa lapseen. se vaikuttaa tietenkin siihen, että minkälaisia valintoja lapsi tekee tulevaisuudessa ja miten hyvin lapsi voi myöskin. Koska tietenkin, tai voi sanoa näin, että lapsi voi paremmin, jos hän saa ilmaista itseänsä, omaa sukupuolensa, niin kuin hän itse haluaa ja vähän laajemmin kuin se, että rajoitetaan ja niin kuin sun tapauksessa tuolla, että työnnetään takaisin johonkin muottiin, jonne sä kuulut. Tämä on tietenkin tullut, mitä enemmän on tehty nyt selvityksiä ja tutkimuksia, niin sitä enemmän se on tullut pinnalle ja ymmärretään tätä asiaa.
Tässä on hyvä esimerkki. Sä toit Folkhälsanin näitä koulutusmateriaaleja ja tässä on kuva lapsesta, sama lapsi, joka on puettu kahdella eri tavalla. Ensimmäisessä kuvassa hänellä on päällään tällainen punaiset housut, jotka on koristeltu kukin ja samaa sarjaa oleva punainen paita. Ja seuraavassa kuvassa hän on sinisessä ruutupaidassa ja farkuissa. Ja selvästikin huomaa, että nämä on koodattu. Nämä on jossain hyvin syvällä selkärangassa tulee nämä koodit, koska tästä lapsesta ei päälle päin pysty sanomaan, että kumpaa sukupuolta hän edustaa, mutta välittömästi kun pannaan sininen ruutupaita päälle, niin se koodautuu mielessä pojaksi, se tai hän. Kyse on lapsesta. Ja sitten taas punainen tytöksi. Onko tämä sellaista, mitä päiväkodissa nyt voidaan jotenkin purkaa? Laittaa lapsille vaikka, että meillä oli esimerkiksi sillä tavalla, että tytöillä oli punaiset käsipyyhkeet ja pojilla oli siniset. Miten tätä voisi lähteä purkamaan just päiväkodissa?
No toi on tietenkin, vaatteita on tietenkin vaikeaa lähteä purkamaan sitten päiväkodissa. Et sen takia me yritetään, että vanhemmat olisi mukana kanssa tässä, koska paljonhan on lähteä kotoa käsin kanssa. Tietenkin sitten, jos ajatellaan, että poika on ulkona ja sen pipo esimerkiksi tulee märäksi, niin mitä henkilökunta tarjoaa sille? Ottaako ne suoraan sen sinisen pipon kaapista ja antaa sen hänelle, vai ottaako ne myös punaisen ja antaa hänen valita itse? Sitten tietenkin voi miettiä just sitä, että ei anneta eri värisysteemejä, esimerkiksi eri väriset potat tytöille kuin pojille tai just pyyhkeet ja nimilappuja ja näin, vaan että käytetään kaikkia värejä tai jaetaan ne niin kuin jonkun muun perusteella, mutta ei mikään systemaattisen niin kuin iän sukupuolen tai näin perusteella.
Täällä Shoutboxissa nimimerkki kommentoi: poikani piti vaaleanpunaisesta, kukista ynnä muusta sellaisesta, kunnes meni päiväkotiin. Viikossa oppi, mitkä ovat tyttöjen ja mitkä poikien asioita. Kuulostaako tämä tutulta?
Joo, tämä meni aika nopeasti. Kyllähän se kuulostaa tutulta ja se ei välttämättä aina tosiaankaan liity päiväkotiin, vaan se liittyy tietenkin myös siihen, että sitten kun on muiden lasten ja aikuisten kanssa, niin helposti lapselle tavallaan opetetaan, että mitä kuuluu hänelle, koska hän on poika tai tyttö. Että kyllä mä tiedän monta tapausta, jossa poika on vielä jopa ollut päiväkodissa ja vielä 3-4-vuotiaana tykännyt vaaleanpunaisesta ja se on ollut lempiväri. Mutta sitten jossain vaiheessa tulee semmoinen, että en mä ole ikinä edes tykännyt siitä, että kyllä mä tykkään vihreästä. Ja sen voi niinku, että mitä vanhemmaksi lapsi tulee, niin sitä enemmän hän saa kuulla siitä. Ja se, kyllä me aikuisetkin tiedämme, että se on helpompaa seurata normia, elää sen mukaan kuin mitä sulta odotetaan, kuin se, että sä meet vastarintaan. Ja sä teet tavallaan semmoisia asioita, mistä sä tykkäät, mutta sä tiedät, että muut kommentoi sitä koko ajan. Niin pitää jaksaa. Sun pitää todellakin tykätä siitä vaaleanpunaisesta, että sä jaksat niin kuin jatkaa sitä.
Joskus nämä tuntuu jotenkin selittämättömiltä. Mä törmäsin ihan aikuisiällä sellaiseen asiaan, joka sai mut ajattelemaan tätä naisten juttuja ja miesten juttuja tai poikien juttuja ja tyttöjen juttuja uudelleen. Nimittäin mä olin Venäjällä ja mä olin ostamassa sateenvarjoa. Ja pyysin sellaisesta torikojusta, että saisinko tuon mustan sateenvarjon. Halusin ihan semmoisen perusmallin. Ja myyjä kysyi ystävällisesti, että oletteko ostamassa tätä itsellenne, neiti. Ja minä sanoin, että kyllä olen. Ja hän ystävällisesti ohjasi mut kojun toiseen päähän, jossa heillä oli näytillä naisten sateenvarjot. Ja mä ihmettelin siinä sitten, että mitkä ihmeen naisten sateenvarjot, että saisinko mä nyt vaan ostaa tämän mustan sateenvarjon, mitä mä olin ostamassa. Ei neiti, te ette ymmärrä, se on miesten sateenvarjo. Ja jos mä olisin ostanut sen miesten sateenvarjon, ilmeisesti jotenkin mun päälläni olisi langennut niin hirvittävä häpeä, kun mä olisin mennyt siellä ympäriinsä miesten sateenvarjon kanssa, että hän ei myynyt mulle sitä. Hän mieluummin jätti sen sateenvarjon myymättä, kun olisi nähnyt minut miesten sateenvarjon kanssa. Ja siinä niin kuin tuli se absurdius, koska eihän Suomessa mitään tällaista ole, niin se absurdius kerta kaikkiaan iski naamalle. Ja yhtä absurdilta tuntui kyllä sekin, että ei saanut sitä avaruuskypärää pienenä.
Mutta kyllä mä väittäisin, että Suomessa on tollaista, mutta ei meille aikuisille noin selkeästi. Mutta lasten maailmahan toi on. Et toi on hirveän hyvä esimerkki, koska toi nimenomaan kuvastaa sitä lasten joka päivää, päivästä elämää. Että kun mennään kauppaan, niin siellä on ihan pienestä pitäen, niin siellä on vaateosastot, ihan erilaiset vaatteet ja erilaiset lelut tytöille ja pojille. Ja kyllä siinä ohjataan. Kysytään aina, tuleeko tämä tytöllä vai pojalle, ja sitten paketoidaan sen mukaisiin väreihin ja just synttäreissä ja näin, niin jos ei siinä lue, nythän oli semmoinen yksi suomalainen kauppa, jossa luki, että tyttöjen synttäripaketti ja poikien synttäripaketti, mutta siinä tuli kritiikkiä, niin nyt siinä on vaan prinsessa ja mikä se toinen nyt sitten oli, mutta kuitenkin, että kyllähän lasten pitää koko ajan suhtautua tähän, että kumpaa ne saa.
No meillä on Shoutboxissa tullut kommentteja. J.K. ilmoittaa, että sukupuolisössöttävä kasvatus on sitä, että tutkitaan joka sukan väriä ja analysoidaan, onko se poikajuttu vai tyttöjuttu. No ihan tähän liittyen, niin, mutta kerro Saara Sundell, miksi tällä on väliä? Miksi meidän pitää kiinnittää tähän huomiota koko ajan, joka päivä?
No tämä on kyllä erittäin tärkeä asia, et en tiedä sitten noista sössöttäjistä, mutta tästä puhutaan kyllä ihan tutkitusta asiasta. Tällä on väli, siis mä tiedän, että monet pelkää tätä tosi paljon, koska tämä tarkoittaa sitä, että sun pitää katsoa itseäsi ensin. Sun pitää tiedostaa sun omia, usein tiedostamattomia odotuksia ja asenteita tyttöjä ja poikia kohtaan. Ja se ei ole kovin helppoa kaikille katsoa itseään. Tai itseään peiliin ja katsoa, että miten mä toimin. Niin se voi olla pelottava, plus sitten se, että kun asiat on aina ollut näin, niin niiden pitäisi niin kuin jatkossakin olla näin. Mutta jos katsotaan taaksepäin näitä sukupuolirooleja, niin eihän me oltaisi tässä studiossa tänään, jos me oltaisiin jatkettu sitä naisten sukupuoliroolia, mitä oli 100 vuotta sitten. Ei oltaisi voitu opiskella tai niin kuin poistua kodistamme niin kuin tekemään tällaisia asioita tai pitää farkkuja tai mitään muuta. Et kyllähän asiat on mennyt eteenpäin, mutta ei ne ole itsestään mennyt. Et kyllähän koko ajan täytyy tehdä töitä sen eteen. Ja sitten mun mielestä tässä sukupuolisensitiivisessä kasvatuksessa niin pitää miettiä, että mitä me halutaan niin kuin nämä lapset, jotka nyt on 1-6-vuotiaat, niin minkälaisia aikuisia me halutaan heistä? Että halutaanko me poikia, jotka pelkästään ajattelee itseään ja odottavat apua koko ajan, ei siivoa omia jälkeään, eikä pysty kommunikoimaan kunnolla. Ja tyttöjä, jotka miettivät hyvin paljon muiden tarpeita, siivoavat toisten jälkeään, odottavat kiltisti vuoroaan ja halutaanko me sellaisia aikuisia vai halutaanko me sellaisia aikuisia, jotka sopivat niin kuin työelämään paremmin, jolla on kaikenlaisia resursseja. Poikia, jotka osaavat ottaa huomioon muita, osaavat siivota jälkeään, mutta osaavat myös toimia itsenäisesti. Ja tyttöjä, jotka osaavat samat jutut. Et yleensä työelämässä ja myös niin kuin jos mietitään nyt tämän päivän perheitä, niin kyllä siinä vaaditaan vähän erilaisia ominaisuuksia, myös niin kuin vanhemmiltaan ja aikuisilta ylipäänsä. Ja se on se meidän päämäärä, että valmistaa näitä lapsia siihen todellisuuteen. Että ei enää voi sanoa, että no pojat ovat poikia ja sitten annetaan jonkun lyödä jotain toista. Että se toisten kunnioittaminen on tässä niin kuin se tärkein asia.
Tämä varmaan vastasi myös Nomame-nimimerkin Shoutboxissa esittämään kysymykseen, mitä haittaa siitä on, että tyttöä kohdellaan tyttönä ja poikaa poikana. Tytöthän ovat tyttöjä ja pojat edelleen poikia.
No tuohon mä voin vielä sanoa sen, että usein nämä, jotka ajattelevat näin, niin ne on ehkä itse olleet niin kuin aika tyytyväisiä siinä perinteisessä sukupuoliroolissaan. Mutta nyt on niin, että kaikki ei ole. Ja silloin, jos ihminen ei ole ihan tyytyväinen siihen, mitä hänelle tarjotaan, että esimerkiksi tyttöä, jolle tarjotaan tämä tyttöjen maailma ja prinsessamekot ja näin. Jos tyttö haluaa jotain muuta, niin tässä voi miettiä itse, että voiko hän hyvin silloin. Vaikka itse on voinut hyvin, niin kaikki ei ole, niin kuin, kaikki ei ole sellaisia.
Yle Puheessa. Maanantaisin kello 1. Maria Pettersson.
No itse asiassa 1980-luvullakin, jolloin ikävä avaruuskypärä sattumus tapahtui, silloinkin kyllä tiedettiin jo jotain. Nimittäin silloin kehityksen kärjessä oli ainakin Kajaani, jossa vuosina 87-90 toteutettiin tämmöinen tasa-arvokasvatusprojekti 4 päiväkodissa. Ja itse asiassa mun tietääkseni eka selvitys päiväkotien sukupuolirooleista on tehty Suomessa jo vuonna 1974. No mutta nyt 2010-luvulla tätä on sukupuolisensitiivistä kasvatusta ja sen promotoimista on tehnyt muun muassa The Folkhälsanilla ja Naisasialiitto Unionilla on myös vastaavalainen projekti, missä säkin Saara oot ollut mukana. Miksi tämä on nyt uudelleen pinnalla, jos 70-luvulla ekan kerran?
No ehkä Suomi ei ollut ihan valmis tähän 70-luvulla, kun katsotaan, että kaikki ei ole ihan valmiit tähän vielä nytkään. Mutta kyllähän toivottavasti suunta on tämä kuitenkin. Mä luulen, että nämä on ollut semmoiset ehkä vähän pienemmät projektit, jotka ei ole saanut ehkä ihan niin paljon huomiota eikä ole levinnyt niin paljon, niin niistä ei ole tiedetty muualla päin niin paljon, että se ei ole ehkä sit lyönyt läpi ihan. Että mehän ollaan nyt niin kuin Ruotsista kuitenkin, meillä on ollut Ruotsi sillai mallina, koska siellä on tehty vuodesta 1996 ihan sellaista aika laajaltikin tällaista työtä. Ja sieltä me ollaan opittu heidän kokemuksistaan ja silloin kun me aloitettiin Folkhälsanilla, me oltiin 12 vuotta jäljessä. Mutta ei olla kyllä enää. Suomessa tietenkin tarvittaisiin nyt vähän enemmän tällaista, ja niinku, että kaikkiin päiväkoteihin ja näin, mutta se niinku suunta on kuitenkin oikea.
Niin, Ruotsin perässä mennään. Tuossa pari vuotta sitten Ruotsissa avattiin ensimmäinen, no Yle Uutisen mukaan sukupuolineutraali esikoulu. Ja idis siinä oli se, että siellä kiinnitetään erityistä huomiota siihen, että lapset välttäisi sukupuoliset stereotypiat. Esimerkiksi heitä ei kutsuta tytöiksi ja pojiksi, vaan ystäviksi. Södermalmissa avatussa Egalia esikoulussa. Esimerkiksi pojat ja tytöt, heitä oikein kovasti kannustetaan leikkimään yhdessä ja esimerkiksi Lego-palikat on sijoitettu leikkikeittiön viereen, jotta lasten ajatuksissa ei syntyisi mitään hirveätä rakoa ruoan laittamisen ja sitten rakentamisen välille. Linja ulottuu siis myös henkilökunnan käyttämään kieleen. Siellä ei käytetä ruotsin kielen sukupuoliriippuvaisia on ihan sanoja, vaan tarkoitusta varten on kehitetty erikseen tämmöinen sukupuolineutraali hen-sana. Onko tämä se, mihin mekin ollaan menossa?
No ei välttämättä. Suomessa me tavallaan ollaan jo siinä. Meillä on se sana hän. Siinä mielessä me ollaan niinku ehkä vähän edelläkin tietyissä asioissa. Mutta mä oon itse käynyt siellä Egaliassa ja kyllä ei siinä niinku mun käsittääkseni ole tarkoitus kokonaan häivyttää sukupuolia, mutta ei myöskään korostaa niitä. Et sen sijaan, että koko ajan, niin kuin meillä on nyt päiväkodissa aika usein Suomessa, on se, että me sanotaan, että hei tytöt, tulkaa tänne ja hei pojat, olkaa hiljaa. Niin siinä puhutaan niin kuin komppisarista, eli ystävistä, ja sitten sanotaan, niin kuin kutsutaan lapsia nimeltään. Ja se on aika kiva tapa, koska silloin lapsen itsetuntokin vahvistuu samalla. Plus, että ei niin kuin laiteta semmoiseen ryhmään lapsi vain sen takia, että se, sillä on joku tietty sukupuoli. Tai se, että sanotaan, että pojat olkaa hiljaa, ja sitten siinä on yksi Pekka, joka ei olekaan sanonut mitään koko päivän aikana, niin häntä syytetään siitä, koska muut pojat puhuu. Niin liian helposti me mennään tämmöisiin. Ja väittäisin, että ei me aikuisetkaan ehkä ihan tykättäisi siitä, että jos aina puhuttaisiin, että hei naiset, tulkaa tänne ja miehet odottakaa vähän ja näin. Että ei lapsetkään välttämättä, ei ne osaa kyseenalaistaa sitä, mutta kyllä se kuulostaa kivemmalta, kun, että jos vaan itse jaksaa, niin luettelee ne kolme nimeä siinä tai neljä. Ja se on se, mitä ne tekee muun muassa siellä Egaliassa.
No Saara Sundell, sä oot työksesi siis Folkhälsanin kiertävä sukupuolisensitiivisyyskouluttaja. En tiedä, mikä sun oikea titteli on?
Ei mennä siihen, koska mä
okei, no mutta sut voi tilata ruotsinkielisiin päiväkoteihin, tai siellä sä oot pääasiassa ollut, ja erityisesti Folkhälsanin omissa päiväkodissa. Kun sä lähdet tällaiseen täsmäiskuun kohti päiväkotia, niin mitä sä siellä teet? Mikä sun homma on?
No yleensä mä niinku haluan myös, että se ei ole niin, että mä tuun sinne ja mä kerron jotain, tehkää näin, ja sitten mä lähden. Vaan se, että meillä on semmoinen yhteinen keskustelu, ja mä myös vaadin heiltä, että ne osallistuu tähän tasa-arvotyöhön. Itse tekevät selvityksiä päiväkodissaan, ja nyt mulla on tällä hetkellä, yritän niinku tehdä töitä Folkhälsanin omien päiväkotien kanssa, sillä tavalla, että meillä on semmoinen pidempi, ollaan opittu meidän pilottiprojektista, että miten tätä työtä kannattaa tehdä. Ja sitten me teemme niin, että mä ensin käyn siellä puhumassa, mitä tämä tasa-arvokasvatus, sukupuolisensitiivinen kasvatus on. Ja vähän kuulen heidän mielipiteitään ja mietitään yhdessä, että minkälaista on tuolla päiväkodissa. Mutta sitten me lähdetään tekemään näitä selvityksiä. Ja esimerkiksi se videointi on yksi semmoinen tosi hyvä tapa, jossa tulee esiin se, mitä tapahtuu just siinä päiväkodissa. Että miten aikuiset kohtelevat lapsia. Ja siinä selviää aika nopeasti sitten, että saako pojat ja tytöt erilaista kohtelua.
No mitä sieltä videoilta on esimerkiksi selvinnyt?
No esimerkiksi ollaan nähty semmoinen, poikia autetaan vähän helpommin, myös ilman, että ne pyytää sitä apua. Että ollaan niinku usein vähän varuillaan, että katsotaan, että milloin se poika tarvii apua ja sitten mennään sinne.
Mikä tyyppisissä tilanteissa?
Esimerkiksi pukeutumistilanteissa. Että voi olla, että puetaan nopeasti poikia ja sitten lähetetään ne ulos ja siinä samalla huudetaan ehkä, että hei lenkkarit. Kun taas tyttöjen kanssa, niin se menee vähän hitaammin ja keskustellaan. Tytöt ehkä jonottaa vähän, pyytävät apua, eikä välttämättä saa sitä ensimmäisenä kuitenkaan. Mutta niiden kanssa sitten keskustellaan samalla. Ja se on ehkä se yksi, mitä ollaan huomattu, että tyttöjen kanssa usein keskustellaan vähän enemmän ja pojille annetaan semmoisia lyhyitä komentoja. Sitten ollaan nähty, että on erilaisia leluja. Usein annetaan niinku tietynlaisia, että on näitä autopaikkoja ja sitten on nukkenurkkia, mutta sitten nämä toimintanuket, ei niitä saa edes kutsua nukeiksi.
Mut. Ne on action-mänejä.
Joo, niin ne on sitten eri paikassa ja että kaikki ei välttämättä leiki kaikkien lelujen kanssa ja se menee aika usein sukupuolen mukaan. Ja sitten se, että kenelle annetaan puheenvuoroa ja kuka saa valita leikit, laulut ja näin, niin se on useimmin pojat, jotka saavat enemmän tilaa, mutta ne saa myös usein enemmän negatiivista huomiota kuin tytöt. Et siinä on niinku, kaikki mitä me ollaan huomattu on toisaalta parempi pojille, toisaalta parempi tytöille. Että että väittäisin, että molemmille tämä tekee tosi hyvää, että molemmat saavat enemmän, jos ruvetaan miettimään näitä tarkemmin.
No sitten kun te katsotte näitä videoita henkilökunnan kanssa, niin mikä on henkilökunnan reaktio? Ymmärtääkö se, tai onko se tajunneet, miten he käyttäytyy?
Ei. Usein ollaan ehkä ajateltu, että käyttäydytään vähän niin kuin tasa-arvoisemmin ja samalla tavalla, että ei mieti sitä sukupuolta. Niin kyllä siinä tulee esiin paljon sellaisia asioita, mitä ne ei ole tiedostanut. Ja kyllä mä luulen, että jos meitä jokaista video kuvattaisiin jossain tilanteessa, jossa ollaan lasten kanssa, niin tulisi esiin aika paljon juttuja, että en usko, että on paljon sellaisia aikuisia, jotka kohtelevat kaikkia samalla tavalla.
No miten esimerkiksi sitten tyttöjen ja poikien leikit eroaa näissä päiväkodeissa, vai eroaako ne?
No mä en ole nyt itse sillä tutkinut tai katsonut hirveästi näitä leikkejä, mutta me ollaan katsottu, että ketkä käyttävät mitkä lelut ja missä tilanteissa, niin siinä esimerkiksi tuli esille yhdessä päiväkodissa, että kukaan tytöistä ei leikkinyt legoilla.
Mikä on tietysti kiinnostavaa, koska alun perinhän legot tehtiin nimenomaan ikään kuin sukupuolineutraaliksi leluksi. Joo. Niistä ei lopulta tullut sellainen, mutta se oli se tarkoitus.
Joo. Ja tässä niin kuin se, mitä me tehtiin sitten, oli se, että tytöille useinhan se on siitä kiinni kanssa, että kenelle näytetään, miten leikitään milläkin leluilla ja ketä rohkaistaan minnekin. Niin sitten leikittiin tyttöjen kanssa legoilla tietyn, vähän niin kuin näytettiin heille ja oltiin mukana siinä aikuiset. Ja sen jälkeen ne sai valita sen, jos ne halusi. Ja sehän on se juttu, että ei millään tavalla yritetä nyt kääntää päinvastaiseen suuntaan, että yhtäkkiä tytöt leikkii pelkästään legoilla ja autoilla. Ja
tytölle kuorma-auto kouraan ja go, jos et tällä leiki, et leiki ollenkaan.
Ei. Vaan se tarkoitus on se, että kaikille tarjotaan samanlaiset mahdollisuudet, sit otetaan se, mitä haluaa. Ja sen jälkeen niin osa tytöistä jatkoi sitä ne leikkilegoilla, osa ei. Ja sitten tiedätte, että nyt niillä on ainakin samanlaiset mahdollisuudet siihen.
No mites sitten, usein sanotaan, että tytöt tykkää leikkiä kahdestaan tai pienissä ryhmissä ja pojat isoissa porukoissa. Mistä tämä johtuu? Onko tämä biologista? Onko tämä opittu konstruktio? Näkyykö tämä jo päiväkotitasolla?
Nyt mä en ole tätäkään tutkinut tai selvittänyt. Väittäisin, että se varmasti on aika paljon sosiaalinen konstruktio, että mihin rohkaistetaan ja miten useinhan on niin, että pedagogit on ehkä lähempänä tyttöjä, kun ne leikkii, kun pojat taas niin kuin saavat mennä vähän muualle ja menevät ehkä. Kyllä mä luulen, että aika paljon näistä käyttäytymisistä, niin siinä on ihan selkeä tämmöinen sosiaalinen konstruktio, että myös mitä me odotamme heistä ja mihin me ohjaamme heidät. Että jos me niin kuin kommunikoidaan paljon enemmän tyttöjen kanssa, yksi pedagogi, yksi tyttö, niin ehkä siinä kanssa oppii jotain. Ja jos poikia niin kuin ei mennä mukaan niiden leikkeihin, vaan ohjataan ne vähän kauemmaksi, niin ehkä siinäkin oppii jotain. Mutta tosiaankin tätä mä en ole nyt selvittänyt niin.
No Shoutboxissa on kysymys, olisiko sukupuoli jo geeneissä, olisiko naisellisuus synnynnäistä? No varmaan se, mitä täällä ehkä haetaan, on se, että missä määrin sun näkemyksen mukaan lapsen sukupuoli on biologiaa ja missä määrin sosiaalinen konstruktio?
No mun mielestä se on hyvin paljon sosiaalinen konstruktio, koska me ollaan jopa näissä meidän pienissä selvityksissä ja tässä projektissa, niin me ollaan huomattu, että lasten käyttäytyminen muuttuu tämän mukaan. Ja jos katsotaan historiaa, erilaisia kulttuureja, niin huomataan, että se mitä me tänä päivänä Suomessa sanotaan, että on naisellinen asia, niin se ei välttämättä ole sitä Gambiassa.
Mikä esimerkiksi?
Tai jossain. No esimerkiksi itse kun matkustin Afrikassa, niin huomasin, että siellä kävelivät miehet keskenään käsi kädessä ja naiset keskenään käsi kädessä. Miehet, mä näin jopa kaksi poliisia, jotka pyöräilivät käsi kädessä. Ja Suomessa mä luulen, että sanottaisiin, että tämä ei ole kovin miehekästä. Mutta siellä se oli normi. Täällä se ei olisi ollut. Asiat, missä, jolloin on ollut suotavaa, niin kuin, että miehet on saanut itkeä aikaisemmin, pukeutua eri tavalla ja näin, niin nämä asiat on muuttuneet ja liitetään erilaisia ominaisuuksia naisiin ja miehiin ja ne saattaa muuttua ajan myötä. Ja jos mietitään, että esimerkiksi poika, joka on kiinnostunut autoista, niin voisin sanoa, että jos se on biologista, niin evoluutio on aika nopea sitten, että kun autoja ei ollut kovinkaan kauan. Että siinä voi olla hyvinkin paljon tekemistä siitä, että aikuiset tutkitusti ja se, mitä itsekin näkee, niin rohkaisee aika usein poikia. Että kato, tuossa on auto ja kato, tuossa on traktori. Ja se alkaa niin kuin silloin, kun lapsi on hyvin, hyvin pieni.
Niin, että pojille osoitetaan, kun jossain menee piipaa ja tytöille sitten huomattavan paljon harvemmin.
Ja sanotaan, että tytöille varmasti näytetään joka ikistä koiraa ja kissaa, joka menee ohi ja joku, joka tarvitsee heidän apuaan ja näin, että pikkulapsia tai niin kuin vauvoja ja näin, että voisiko ne hoitaa niitä ja auttaa siinä. Että kyllä varmasti paljon enemmän kuin poikia.
No Naisasialiitto Unionin sukupuolisensitiivistä kasvatusta koskevissa materiaaleissa viitattiin tutkimukseen, jonka mukaan aivojen neurologiset erot tyttö- ja poikalasten välillä on suhteellisen pieniä, mutta vanhempien ja muiden aikuisten lapsiin kohdistamat odotukset ja oletukset ja tietynlainen kohtelu muokkaa näitä aivoja, siis fyysisesti muokkaa aivoja ja niiden eroja ikään kuin pysyviksi rakenteiksi. Eli siis me vähän niin kuin synnytään aivojen suhteen blankkoina, mutta se miten meitä kohdellaan muuttaa meidän aivoja ihan fyysisesti. Tämä on super mielenkiintoista. Tunnetko tällaista?
Mä oon lukenut vastaavia ja tavallaan se on sen takia niin mahdotonta tietää, että mitä on biologiaa ja mitä ei, koska se mitä ominaisuuksia esimerkiksi harjoittaa itse ja mihin rohkaistaan ja miten niin kuin, mitä tekee, niin tietenkin se vaikuttaa siihen myös aivoihin. Niin sitten kun tutkitaan aikuisia ihmisiä, niin kokemusmaailma voi olla aika erilainen. Ja silloin se voi olla erilainen kuin vauvoilla. Et sikäli mielenkiintoista kyllä, Ja se tosiaankin, mä itse en hirveästi niin kuin korosta sitä, että mitä on biologiaa, mitä ei. Vaan se, että kun me tiedämme, että aika paljon, että moneen asiaan me voimme vaikuttaa ja se voi muuttua sillä tavalla, että me kohtelemme kaikkia tasapuolisesti, tasa-arvoisesti, niin se riittää mulle. Että sitten jos on joku asia, mikä on biologinen, niin se voi olla, mutta suurimman osan asioista niin voimme. Esimerkiksi meidän päiväkodeissa me ollaan huomattu, että kun taas niin kuin vähennetään vähän sitä kilpailua poikien kesken ja myös tyttöjen kesken, mutta et ei korosteta koko ajan näitä suorituksia, vaan sitä aktiviteettia mieluummin. Niin se on osoittanut sen, että toisessa päiväkodissa niin yksi työntekijä, joka oli keittiössä töissä, niin hän huomasi, että tämän projektin aikana niin väheni lopuksi, niin pojat ei tullut enää hänen luokseen kerskailemaan heidän niinku suorituksistaan ja miten vahvoja ne on ja miten nopeita ne on ja miten hyviä ne on, vaan ne tuli sinne keskustelemaan ihan muista asioista. Ja tavallaan otettiin pois yksi tämmöinen suorituspaine ja tämmöinen paine pojilla, mitä usein on pojilla, voi olla tytöilläkin, että pitää olla aina niin rohkea, vahva, nopea, paras. Niin sitten kun se otettiin pois, niin oli aika paljon rennommat lapset.
Miten vanhemmat on suhtautuneet päiväkodeissa näihin projekteihin, Unionin tai Folkhälsanin? Onko kukaan kieltäytynyt? Mitä ne ajattelee, kun niille sanotaan, että teidän lapsenne nyt pannaan tämmöiseen ryhmään, jossa tämä asia on tapetilla?
Mä en ole kuullut vielä, että kukaan olisi kieltäytynyt. Tietenkin vanhemmat on suhtautuneet eri tavalla alussa. Että osa on ollut vähän huolissaan, että mitä tässä tapahtuu, että eikö mun poika enää saa olla poika, eikö mun tyttö saa enää olla prinsessa. Mutta kun me ollaan selitetty, että kyllä saa, kyllä poika saa edelleen tehdä ihan samoja asioita kuin nytkin tekee, kunhan ei loukkaa toisia. Ja tyttö saa tehdä, että me annetaan niille vaan enemmän mahdollisuuksia. Että jos tyttö edelleen haluaa olla prinsessa, niin hän voi olla, mutta jos hän haluaa olla vähän erilainen prinsessa kuin näissä vanhoissa lastenkirjoissa, mitä me edelleen luetaan lapsille, niin me voidaan tarjota semmoinenkin mahdollisuus, että hän voi jopa olla aktiivinen prinsessa, joka ei ole niin kiinnostunut ulkonäöstään tai prinssin pelastamisesta. Myös tietenkin, jos poika haluaa olla prinsessa, niin se on hänelle mahdollista. Niin kyllä sitten on niin kuin lähtenyt mun mielestä aika innokkaastikin mukaan tähän. Et mä oon kyllä saanut vanhemmilta pelkästään positiivisia kommentteja sitten, kun ollaan käyty läpi nämä asiat. Ja tietenkin heille pitää selittää tosi perusteellisesti, että mistä on kyse ja mitä me teemme. Ja sen jälkeen mun mielestä jotkut on tietenkin jo etukäteen toivonut tällaista heidän päiväkotiin ja ollut aktiivisia ja tietoisia näistä menetelmistä aikaisemminkin.
Sarjanne Tähtivaara kävi haastattelemassa päiväkoti Tonttulan lasten vanhempia. Tonttulassa on meneillään tällainen tämä Naisasialiitto Unionin projekti. Kirsi Pulkkinen ja Jussi Valtonen on vanhempia, joiden lapset on Tonttulassa. Kirsillä on 3-vuotias ja 1 vuotta ja 8 kuukautta vanha lapsi, joista nuorempi on tällaisessa sukupuolisensitiivisyyttä tutkivassa ryhmässä. Jussilla puolestaan on 4-vuotias poika Tonttulassa, kotona vuoden ikäinen tyttö. Käydään kuuntelemassa.
Entäs tytöt, mitkä on teidän lempileluja?
Petsamit ja torakat.
Mitäs pojat?
Mun lempilelut on isin luona ja äitin luona dinosauruksia.
Mun lempilelut olis susi ja kettu. Ja ilves.
Entäs sitten, mikä on teidän lempiväri?
Mun lempiväri on punainen, keltainen, sininen, musta ja oranssi ja punainen ja vihreä ja keltainen.
Mun lempivärit on vaan sininen, turkoosi ja vihreä.
Entäs tytöt, mikä on teidän lempiväri?
Liila, vaaleanpunainen ja harmaa.
Liila, vaaleanpunainen ja musta.
Tiedättekö te, mitä teillä on seuraavaksi ohjelmassa?
Me mennään ulos.
Niin, me mennään ulos.
Mitä te menette sinne tekemään?
Leikkimään ilvestä ja sutta.
yle.fi/puhe
Varhaiskasvatuskeskusteluissa niin me kysyttiin itse, silloin kun lapset aloitti, että mitäs jos lapset haluavat leikkiä näitä ei niin perinteisiä tyttöjen tai poikien leikkiä, että miten he suhtautuu. Niin me käytiin siitä ihan avoin keskustelu ja silloin tuli sitten esiin tämä, että tämä on mukana tutkimuksessa koko päiväkoti. Meilläkin Veikko tuli eilen päiväkotiin pitkät vaaleat kiharat hulmuten ja hän siis todella rakastaa näitä pitkiä kiharoitaan. niin hänellä oli pari pikkuprinsessaa mukana, koska hän nyt tänään päätti ottaa ne mukaan eikä Martti autoa. Niin siellä sitten hoitaja oli vaan se, että vähänkö hienoja, että minkäs nimisiä ne olikaan.
Sen mä muistan, että Arni kyllä ihan siis tosi pienenä heti huomasi kaikki autot ja junat ja lentokoneet ja ne selvästi teki siihen, kauhakuormaaja teki siihen valtavan vaikutuksen. Mutta kyllä nyt musta näyttää siltä, että tällainen suuri liikkuva möhkäle, niin kyllä se kiinnittää myös tytön huomioon. Että ei sitten, en mä osaa oikein sanoa, mutta musta tuntuu, että ainakin Arnilla on ollut aika paljon kaikenlaisia siis sellaisia, että se tykkää tosi paljon erilaisista roolivaatteista. Se haluaa pukeutua lohikäärmeeksi, se haluaa pukeutua sudeksi ja niin poispäin. Mutta myöskin Peppi Pitkätossuksi ja kun me saatiin kavereilta jotakin tyttöjen vaatteita, jotka oli vielä tietysti Annalle ihan liian isoja, niin Aarni käytti silloin sellainen vaihe, että se käytti kotona mekkoa. Niin kyllä mä sanoisin ehkä, että erilaiset autot ja junat ja helikopterit voittaa mekot niin kuin määrällisesti tässä vaiheessa ainakin.
Mitenkä Kirsi Pulkkinen teillä? Sulla oli siellä kotona tyttö ja poika.
Meillä myös siis tykätään pukeutua. He tykkää molemmat pukeutua kovasti ja molemmilla on omat tämmöiset potkutteluautot. Sitä ei voinut millään jakaa, joten joulupukki sitten oli viisas ja toi myös Viljalle oman potkutteluauton. ja sitten rakennetaan jotain palikoita ja muuta. Kyllä se aika semmoinen laaja skaala on.
Mä muistan, että meillä oli joskus sellainen keskustelu, mä soitan itse kitaraa, meillä oli joskus siis, mä muistan miten se tuli puheeksi, mutta Arni vähän silleen hämmästyi, että tytöt ei soita kitaraa. Sitten olin vähän niin kuin häkeltynyt, että mistä tällainen käsitys on voinut tulla. Totta kai soittaa, että Jennifer Battenkin on mahtava kitarista. Ja sitten se tuli jotenkin, mä luulen, että se oli jotenkin tullut siitä, että koska äiti ei soita kitaraa, mutta isä soittaa. Että kyllä tällaiset sitten tietysti niin kuin näköjään vaikuttaa.
Kyllä mä itse niin kuin olen myös kokenut sen suorastaan vähän ärsyttäväksi välillä, että jos minä nyt niin kuin teen jotakin asioita lasten kanssa, niin joku ulkopuolelta tulee sanomaan, että no se on kato tämä patriarkaalin määräämä rooli, että sä nyt teet näin. Että mä vaikkapa haluan hoitaa sairaana olevaa lasta niin kuin itsekin kotona. Me tosin siis vaihdellaan tätä, että vähän tilanteen mukaan aina, mutta että ei se ole minkään ulkopuolisen painostuksen alainen, että mä koen, että mulla joku rooli on, vaan minä itse valitsen sen.
Ei ehkä ole ainakaan mulle ihan päivän selvää, että minkälaista miehenä olemisen mallia mun nyt niin kuin pitäisi, mikä olisi niin kuin se kaikkein toivottuin ja paras, jota mä sit voisin tietoisesti yrittää välittää. Niin mä oikein ole varma siitäkään, että mikä se olisi.
Maria Pettersson. Yle.fi/puhe.
Folkhälsanin Sara Sundell, miltä kuulosti?
Joo, ihan tota noin. Tämmöinen vanhempien arki, että vähän mietitään, että mistä tyttö ja mistä poika on kiinnostunut. Ja hyvin tuttu toi, että sanotaan, että poika on ihan pienestä pitäen ollut tosi kiinnostunut kaikista liikkuvista asioista. Ja monet vanhemmat sanoo sen myös, että ne ei ole itse tietoisesti niin kuin yhtään rohkaissut lapsia siihen. Ja sehän voi pitää paikkansakin, että ei ole itse, että on ollut tosi tarkka siinä. Mutta harva vanhempi on kuitenkin niin kuin yksin sen lapsen niin kuin lähellä sillä tavalla, että sitten on sukulaisia ja on just päiväkodissa ja on tota noin naapureita ja mitä milloinkin. Ja kyllä mä väittäisin, että ihan varmasti jokaisen pienen pojan elämässä on joku semmoinen henkilö jossain, joka rohkaisee sitä siihen. Ja kun taas tyttöjä rohkaistaan yleensä paljon vähemmän siihen suuntaan.
No mitä tälle asialle sitten? Kuulostaa aika huolestuttavalta, jos vanhemmat on tosi valistuneita ja tehän myöskin ohjeistatte vanhempia jatkamaan tätä sukupuolisensitiivistä kasvatusta kotona. Ja jos päiväkodissakin ollaan sukupuolisensitiivisiä, mutta silti on vielä maailma, joka sitten kuitenkin tunkee lokeroihin, niin kuulostaa aika huolestuttavalta. Mitä tässä nyt on tehtävissä?
No kyllähän se on se, että jos niinku päiväkodissa ja kodissa antaa lapselle niinku enemmän mahdollisuuksia ja ei tuputeta näihin sukupuolirooleihin niin, ja vahvistetaan lapsen itsetuntoa, niin kyllähän tämä lapsi rupeaa itse kyllä kyseenalaistamaan aika pian niitä aikuisia, jotka sanovat, että tota noin, toi sateenvarjo on hei, poikien sateenvarjo. Että kyllä lapsi sitten itse sanoo hyvin nopeasti, että kyllä tytölläkin voi olla ja näin. Ja tossakin tuosta tuli mieleen vaan se, että miten me myös aikuiset, miten me suhtaudumme. Että se olisi niinku tärkeää se, että miettii, että me oikeasti niinku avataan tämä, kyseenalaistetaan näitä sukupuolinormeja ja rikotaan niitä kunnolla, että ei niin kuin niin, että kun poika tulee päiväkotiin tai jonnekin vaaleanpunaisilla tossuilla, jossa on esimerkiksi jotain kimaltelevaa vielä, niin että ei me sanota pelkästään, että kyllä pojallakin voi olla tollaiset tossut. Niin silloinhan me sanotaan sille pojalle, että sä oot vähän epänormaali, että toi on oikeasti tyttöjen juttu, mutta kyllä sullakin voi olla. Että mieluummin sitten avataan kunnolla ja annetaan sille niin kuin, kunnioitetaan sen valintaa täysillä ja sanotaan, että on niin kuin, että monet lapset tykkää vaaleanpunaisesta ja niin kuin tällä tavalla. Et en välttämättä menisi siihen, että kehuisin hirveästi kenenkään lapsen vaatteita ja ulkonäköä, koska se ei mun mielestä vahvista sitä itsetuntoa ja se ei ole se, mitä me tehdään, kun me teemme sukupuolisensitiivistä kasvatusta, vaan silloin korostetaan näitä lasten ominaisuuksia ja kehutaan niitä ja annetaan lapsille huomiota niistä.
No tuossa klipillä kuullut lapset, 4-vuotiaat Arni ja Aaro sekä 6-vuotiaat Viivi ja Iida on siis Tonttulassa. Ja Tonttula on näistä unionin päiväkodeista ainoa, joka on ollut julkisuudessa. Ja kun me etsittiin haastateltavia tähän ohjelmaan, niin tosi moni kieltäytyi. Onko tämä jotenkin vaikea, jännittävä, kummallinen asia, tämä sukupuolisensitiivinen kasvatus?
No se on ehkä mun mielestä hyvin hämmästyttävä siinä, että se herättää tosi paljon keskustelua ja negatiivisia kommentteja. Monet puolustaa jollain tavalla hyvin kiihkeästi vanhoja niin kuin, tai näitä perinteisiä sukupuoliroolia ja pelkää tätä todella paljon. Niin se voi olla, että ihmiset ei halua sen takia, koska niistä tehdään niin kuin, tai nostetaan esiin niin kuin tämmöisenä friikki-esimerkkeinä ja näin, vaikka sanoisin, että silloin kun korostetaan sukupuolta tosi paljon, niin kyllä mä luulen, että se tekee lapselle niin kuin, tai että siitä on paljon, paljon enemmän haittaa kuin se, että jos vaikka liioitteliskin tätä asiaa vähän enemmän.
Me pyydettiin tänne, tai itse asiassa oli jo sovittukin, että unionista tulee ihminen myös meidän kanssa studioon, mutta he peru hyvin lyhyellä varoitusajalla ja sanoivat muun muassa syyksi, että hanke on ollut niin paljon mediassa nyt viime aikoina, että on hyvä hetki pitää taukoa nyt medianäkyvyydestä, ettei suurelle yleisölle tullut uutisähkyä. On siis itsekin Tulvan jäsen, unionin jäsen. Ja jos nyt jopa tällaisesta projektista sanotaan, että tästä on puhuttu tarpeeksi, että sukupuolisensitiivisestä kasvatuksesta on nyt puhuttu tarpeeksi, että ihmisellä on jo ähky, niin no onko näin? Mitä mieltä sä oot?
No en tiedä. En ehkä itse ole sitä mieltä, koska mun mielestä tämä on hyvä, niin kuin, että tämä asia on mediassa ja saa näkyvyyttä. Et musta se on tosi hyvä ja kaikki ei kuuntele kaikkia ohjelmia eikä lue kaikkia lehtiä, niin se on mun mielestä hyvä, jos saa paljon mediahuomiota. Et tietenkin joillekin ihmisille niin nousee jo sillä lailla, että voi ei, ettei taas toi
taas
aihe.
Taas noi feministit.
Joo, mutta eihän kukaan pakota heitä kuuntelemaan ja kyllä ehkä joku asia meneekin sitten loppujen lopuksi perille, jos tarpeeksi paljon kuuntelee eri kantilta ja näin. Ehkä se, ja tavallaan se niinku rohkeus siihen ottamaan vastaan uusia asioita ja käsittää maailmaa eri tavalla, niin ehkä se jossain vaiheessa, se ihminen ehkä on valmiskin siihen sitten.
Maria Pettersson.
Kerro vielä, kun sä menet tällaiseen päiväkotiin, niin siellä on rakennetaan muun muassa tällaisia sukupuolisensitiivisiä tiloja. Mitä se tarkoittaa, että on sukupuolisensitiivinen tila, Sara Sundell?
No, se ehkä tarkoittaa lähinnä sitä, että ei rakenneta sellaisia niin kuin nukkenurkkia ja keittokomeroita ja mitä kaikkea niitä niin kuin autopaikkoja ja näin, että jonne niin kuin muutama lapsi menee ja mitkä on hyvin sukupuolitetut yleensä. Että avataan vähän näitä ja niin kuin katsotaan, että ei tarvitse olla niin perinteisesti jaoteltu niin, että autot on jossain ja nuket on jossain ja keittiö on jossain, vaan voidaan vähän sekoittaa näitä ja se yleensä niin kuin se lisää lasten mielikuvitustakin ja rohkaisee erilaisiin leikkeihin. Että se on ihan hyvä vähän väliä käydä vähän sekoittamassa pakkaa ja muuttaa vähän tavaroiden tilaa ja katsoa, että voisiko esimerkiksi kaikki niin kuin leikki lähtee siitä pienestä keittiöstä, joka onkin sitten keskellä huonetta. Ja siitä lähdetään. Tai miten voisi tehdä niin, että lapset löytäisivät niin kuin uusiakin leikkipaikkoja.
Te olette käyneet läpi myös päiväkodeissa olevia kirjoja. Mitä sieltä löytyy?
No siellä me katsottiin niin kuin vähän, että ketkä on pääroolissa, sivuroolissa ja onko niin kuin sukupuoli tavallaan neutraalisia päähenkilöitä tai sivuroolihenkilöitä. Ja mitä niin kuin, minkälaisia malleja nämä pojat ja tytöt siinä päärooleissa ja sivurooleissa edustaa. Että onko tarpeeksi niin kuin vaihtelevaisuutta ja näin. Ja huomattiin kyllä, että meillä oliko se 70% pääroolihenkilöistä oli poikia. niissä kirjoissa. Ja sitten se tarkoitus on tietenkin se, että sitten kun ostetaan lisää kirjoja, niin ostetaan sitten jotain, mitä ei ole olemassa jo.
Riittääkö se, että päähenkilö on tyttö?
No ei välttämättä. Et sen takia just katsottiin kanssa, että minkälaisia rooleja niillä on. Että onko meillä niinku yli puolet kirjoista, jossa päähenkilö on tyttö, onko ne prinsessoja vai onko niillä jotain muitakin? Onko ne aktiivisia, passiivisia, hoivaavia vai urheilullisia sankareita vai näin, että ei se olisi niin, koska näähän on niinku roolimalleja niin kuin me aikuisetkin olemme näille lapsille.
Hyvä. Suuri kiitos Folkhälsanin Saara Sundell. Suuri kiitos myös kuulijoille. Keskustelu jatkuu osoitteessa www.yle.fi/puhe, josta ohjelman voi myös kuunnella uudestaan, mikäli ei saanut yhdestä kerrasta tarpeekseen.
Yle Puheessa. Maanantaisin kello 1. Maria Pettersson.